Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Minule jsme se věnovali trvale platným inspiracím obsaženým v díle De Trinitate Richarda od svatého Viktora. K trvalým tématům západní trinitologie patří také Bonaventurovo trinitární schéma. Můžeme přiblížit Bonaventuru, říká se mu serafínský doktor. Proč?
No, tohleto je záležitost až pozdější. Jemu se v první době po jeho smrti říkal doktor devotus, neboli doktor zbožný. No a tohleto je asi až 15. století. Existují dvě formy, serafický a serafínský. Je to spjato s tím, že serafové jako andělský řád, nebo řád archandělů, ten důraz byl položen u nich na žhoucí lásce. Zatímco cherubové, tam byl zase ten intelekt zdůrazněn, tak serafický je to spjato tedy s tou inklinací spíš k srdci, k lásce. To je jedna věc. Druhá věc, Bonaventura ve svých dílech, hlavně v tom vlastně posledním velkém díle, to jsou ty Collationis in Hexaemeron, tak tam hovoří hodně o andělech, o serafínech. Je to spjaté také s tím, že svatý František, když byl stigmatizován, tak se mu zjevil seraf v podobě ukřižovaného Krista. Takže tohle všecko vedlo potom k tomu, že byl Bonaventura označen tím titulem serafický nebo serafínský doktor.
Svatý Bonaventura z Bagnoregia. Kdo to byl? Co o něm víme, pane profesore?
Tak on se narodil v roce 1217 v italském městečku Bagnoregio, které leží v Láciu. To je tam to okolí Říma, v dnešní provincii Viterbo. V roce 1235, tomu bylo 18 let, začal studovat na Pařížské univerzitě a jeho oblíbeným mistrem se stal Alexandr Haleský. Tenhle ten jeho mistr, když mu bylo kolem 50, nečekaně vstoupil mezi menší bratry. Oni tam v Paříži byli, františkáni, a žili tam na periferii, jako chudí, a tohohle věhlasného doktora teologie oslovil ten jejich evangelijní život. A tak on měl taky poměrně značný majetek. Tak to všecko těm bratřím věnoval a najednou těm bratřím spadla do klína katedra. To bylo obrovské duchovní mínění, nemyslím teď na ekonomický zisk, myslím na to kulturní a společenské, na ty kulturní a společenské hodnoty. Takže najednou se tady otevřela zcela nečekaně možnost působit na univerzitě a došlo k tomu pochopitelně, že žáci, studenti, si začali uvědomovat, že když se stanou františkány, tak vlastně u tohohle věhlasného profesora budou moct studovat zadarmo. Tak to víte, že počet menších bratří v Paříži díky Alexandru Haleskému stoupl enormně. No jo, ale ono to mělo i druhou stranu. Nejenom, že se tomu řádu otevřely nové možnosti, on se ten řád díky těm novým příslušníkům taky začal proměňovat a objevuje se v něm křídlo, můžeme říct, studijní, intelektuální, učené františkánství. No a nejlepší z těch žáků, nebo nejpřednější z těch žáků Alexandra Haleského byl právě Jan Fidanza, který svého učitele následoval. No a když se stal menším bratrem, tak dostal jméno Buonaventura, šťastná budoucnost. A tak se tedy z něho stal bratr Bonaventura.
Rodným jménem Jan Fidanza, jinak bratr Bonaventura.
V roce 1257 se stal mistrem na Pařížské univerzitě. Abychom si udělali představu, mistr teologie měl srovnatelné postavení jako nižší šlechtic. To znamená, on v té společnosti něco znamenal. v tom roce 1257 a nebylo to jednoduché, ti světští mistři nechtěli přijmout Bonaventuru a Tomáše Akvinského do svých řád. Takže musel zasáhnout přímo papež a nařídil, že musí tedy tyhle dva přijmout, takže byla tam určitá prodleva časová, takže společně v roce 1257 se tedy stali mistry teologie a začali přednášet na Pařížské univerzitě. Ovšem osud těchto dvou velikánů se tady začíná rozcházet, protože Tomáš se programově věnuje dál teologii na univerzitě a Bonaventura někdy v dubnu, začátkem května, dostal zprávu, že v Římě ho zvolili generálním ministrem řádu menších bratří.
A musel poslouchat.
No, poslouchat. On to mohl odmítnout, ale ta situace byla tak dramatická, tak komplikovaná, že ten řád ho nutně potřeboval jako učeného a obezřetného člověka. On napsal dopis, že je to pro něho nesmírně těžké zříct se té cesty, kterou měl před sebou, ale že mu nic jiného nezbývá, protože v tom vidí boží vůli a potvrzuje mu to souhlas velkého počtu bratří, kteří ho zvolili a svatého otce, který na té kapitule byl. A on dobře věděl, že šlo o existenci a neexistenci řádu, takže v podstatě pro něho to bylo velmi svízelné. Bylo to nové povolání. Ale co je zajímavé, on se podvolil, pro něho to byl úkon tvrdé poslušnosti a ta díla, kterými se nejvíc proslavil, ta napsal v té době, kdy působil jako generální ministr, kdy vlastně mohl tvořit jenom úkradkem. Ono mu to prospělo, že vypadl z té univerzity, protože tam měli určitá myšlenková schémata, určité vychozené chodníčky. A on z toho vypadl a začal žít v normálním prostředí, neuniverzitním, a se prostě disponoval k tomu, že ty věci začal nahlížet z úplně nového hlediska.
Jsme v polovině 13. století, sledujeme život svatého Bonaventury z Bagnoregia, teologa Pařížské univerzity a generálního představeného menších bratří františkánů.
V roce 1257 se stal generálním ministrem a profesorem, opustil Paříž a on chodil pěšky po celé Evropě, navštěvoval ty jednotlivé komunity. A v roce 1259 už toho měl skutečně plné zuby a potřeboval se usebrat, tak se odebral na horu Alvernu, nebo La Vernu, říkají Italové, latinsky je to Alverna, aby tam rozjímal, aby se tam po několik týdnů jaksi ponořil do boží přítomnosti. Tenhle ten vrch, to není vrch, to je hora, to má přes 1500 metrů, myslím, to jsou jako Krkonoše, víte? No a on se tam uchýlil z toho důvodu, že svatý František právě tam byl stigmatizován. A napsal tam zřejmě svůj nejslavnější spis, který se jmenuje Putování mysli do Boha, latinsky Itinerarium Mentis in Deum. Já se vám přiznám, jako když jsem se rozhodl, že, a nebylo to jednoduché, že budu psát doktorát o Bonaventurovi, tak jsem si zajel na tu Alvernu. Strávil jsem tam celý den a tam je před klášterem taková plošina a potom tam vidíte do kraje, do těch hor, do toho údolí a byl tam velký dřevěný kříž, tak jsem tam k tomu kříži šel, tam jsem chvilku pobyl u něho a tak v duchu jsem prosil o pomoc, taky Bonaventuru a Krista a tak nějak všecko dohromady. No a pak jsem začal číst a začal jsem to studovat a představte si, já jsem dostal takovou intuici a začal jsem ji jenom prověřovat. A čím déle jsem ji prověřoval, tak tím bylo jasnější, že ta intuice byla správná.
Na vlnách Proglasu posloucháte úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem se nyní setkáváme nad dílem svatého Bonaventury z Bagnoregia. Zajímá nás Bonaventurovo trinitární schéma, jak on vidí vztahy osob v božské trojici. Nechme se vést.
No a na tomhle základě jsem si uvědomil, že to schéma toho putování mysli do Boha je trošičku jiné, než jak se domnívali, kteří to četli a analyzovali přede mnou. Totiž ono to těch prvních 6 kapitol je jakýsi výstup člověka k Bohu. Je to osvícení, že ten člověk, který vystupuje k Bohu. No a ten původní projekt, který Bonaventura si přinesl sebou na tu horu Alvernu, a pak si uvědomil, že je to trochu jinak. Bonaventura si tam uvědomil, že je to trochu jinak. Ten, kdo čte pozorně to putování mysli do Boha, zjistí, že v prologu nám to Bonaventura sám říká. Když jsem šel, že jo, jako 7. nástupce svatého Františka 33 let poté, co odešel z tohoto světa nahoru Alvernu, abych tam našel vnitřní pokoj nebo klid, najednou jsem si uvědomil cestu, která vede k dosažení toho vnitřního pokoje. Ten člověk stoupá k Bohu a v momentě, kdy se dostane na vrchol tohohle výstupu, prvního výstupu k Bohu, musí vstoupit do Krista a spolu s ním sestupovat zpět ke světu, aby se s ním mohl vrátit k Otci. V pozadí tohohle schématu je ten text Jan 16:28, kde Kristus říká, že vyšel od Otce a přišel na svět a zase se k Otci vrací. Bonaventura to četl jako kruhový pohyb, který vychází od Otce a zase se k Otci vrací. A ono to souvisí také s tím 18. veršem prologu Janova evangelia, kde se v řečtině říká, že syn je neustále zaměřen k Otci. Oni, překladatelé do moderních jazyků, si s tím nevědí rady, protože v pozadí těch jejich úvah je pořád lineární schéma, víc Otce dolů, vrátit se k němu nahoru, a neuvědomují si, že v kruhovém pohybu víc od Otce znamená směřovat k Otci.
A my se podíváme na schéma, které je naznačeno v monografii Jako v nebi, tak i na zemi. Znázorňuje text Jan 16:28, christologicko-soteriologický kruh milosti. Je to schéma číslo 3?
Ano, schéma číslo 3. A já bych se, prosím vás, tady u toho zastavil. Ten první význam praktický je překvapující. My jsme zvyklí na to schéma o dvou protilehlých šipkách. Směřovat k Bohu je kontemplace, směřovat ke světu dolů je práce, je akce. Jako kdyby ty dvě věci byly neslučitelné. Od těch velkých mistrů duchovního života ale víme, že člověk by měl být kontemplativní i aktivní zároveň. V latině se tomu říká contemplativus in actione. A to neznamená halb und halb, půl na půl. To znamená celé kontemplativní i celé činný. Vypadá to paradoxně, že? Jestli budeme mluvit o božích vlastnostech, tak se k tomu ještě dostaneme. Ale když se podíváme na Krista, prosím vás, byl on čistě kontemplativní? Určitě ne. To byl člověk velmi činorodý a zároveň člověk nesmírně kontemplativní. Kristus je contemplativus in actione.
Řeklo by se, pouhé geometrické schéma, kruh, přímka. A co se z něho dá vyčíst?
Druhý vatikánský koncil po nás chce, abychom nestráceli ze zřetele nebeské království, ale zároveň, abychom také usilovali o poličťování tohoto světa. Podívejte se, je to Gaudium et Spes, článek 57. Křesťané jako poutníci do nebeského města musí hledat a mít na mysli to, co je z hůry. Tím se však nezmenšuje, nýbrž spíše vzrůstá význam jejich úkolu usilovat spolu se všemi lidmi o vybudování ličtějšího světa. Hezky se to řekne, ale já jsem si uvědomil, když jsem četl toho Bonaventuru a viděl to kruhové schéma, tak jsem si uvědomil, aha, tady je názorné schéma, kde skutečně, všimněte si, když si to namalujete, od Otce vycházím a směřuju k němu přes bratry, přes práci, přes utrpení, jo? A vracím se k němu. To znamená, je to kontemplace i práce zároveň. Takže vidíte, řeknete pouze geometrické schéma, a kolik je v tom zajímavosti, kolik je v tom náboje a jak to člověku může pomoct uchopit to nevýslovné tajemství. Ono vůbec, my jsme technokrati a pro nás geometrická schémata, my jsme si na ně zvykli. A myslím si, že nás oslovují ještě víc, než ta schémata oslovovala lidi v Bonaventurově době. Víte, ono o těch kruzích se mluvilo hodně, nebo o tom kruhu u Bonaventury se napsalo hodně, ale já jsem si všiml, že jak si Bonaventura mluví o tom kruhu a rozlišuje. Tak jsem si hned na začátku vybral všechna místa v těch spisech podle rejstříku, kde se mluví o kruhu. To bylo několik desítek míst, tak všechno jsem si to zkontroloval a skatalogizoval jsem si ty kruhy. Rozlišil jsem jich asi 9 druhů různých kruhových schémat a zjistil jsem, že tady je ten kruh christologicko-soteriologický kruh milosti. To je ten, jak Kristus vyšel od Otce, zase se k němu vrací. Proč christologicko-soteriologický kruh milosti? Protože já, když vystoupím k Otci, tak pak můžu vstoupit do Krista a dělat s ním ten sestup. No ono, já říkám studentům, víte, teď vy jste v té fázi, kdy vystupujete k Bohu, to je to osvícení, a pak se budete vracet do praxe. Tam vstupujete do Krista a děláte ten pohyb s ním, jako dělal Bonaventura. Někteří to přijmou, někteří na to koukají a nevědí, co jim vykládám, ale to je úplně normální. No a Bonaventura pak pokračuje a říká, když se ten syn vrátí k otci, tak z otce i syna vychází Duch Svatý a dělá zase kruh od otce a syna a vrací se k ním. A on říká, on udržuje ten kruh christologické milosti otevřený v dějinách i pro nás. Díky působení Ducha Svatého my můžeme vstupovat do Krista, ale ne nějak abstraktně, ale do Krista, který sestupuje k tomu jednotlivému, k tomu potřebnému člověku, k té praktické službě. Tohle je spodobení s Kristem. A právě tam na dně toho christologicko-soteriologického kruhu milosti, tam, kde je opozice k tomu výchozímu bodu, tam je bod ukřižování. A tam je bod stigmatizace. Jo? Člověk musí vlastně na té cestě k Bohu, nejde o to projít jenom po stupních bytí, ale musí procházet tím velikonočním tajemstvím Kristovým.
A je to bod, kde se něco změní?
Ano, je to bod, kde člověk, můžeme říct, takhle, Bonaventura byl slušňák, Bonaventura byl básník, Bonaventura byl mystik, ale my jsme lidé trošičku jednodušší. Já bych tady řekl, teď se na mě nebude Bonaventura zlobit. Já mám kromě Bonaventury rád spoustu jiných lidí a mezi nimi taky Karla Kryla. To je bod, kdy drhneme nosem v prachu, nebo ústy v prachu, jak to říká v jedné té svojí, myslím, básni nebo písni. Skutečně, kde jsme na dně. Tam se podivuhodně stáváme účastní těch Kristových ran. To není něco, co bylo v minulosti. To je něco, co je v nás. Bonaventura dobře rozlišoval stigmatizaci srdce a tu viditelnou stigmatizaci. A upřímně řečeno, ta stigmatizace srdce je záležitost poměrně běžná. Jo? Hlavně lidi, kteří se vydali tou cestou františkánské spirituality, tak dobře vědí, ne všichni, ale vědí, co to je. Je to těžko definovatelné povědomí sounáležitosti s ukřižovaným Kristem. Tam už člověk prožívá nejenom to, že Kristus umřel pro mě, ale že já umírám s Kristem. Pavel říká, že tedy nejenom Kristus umřel pro mě, ale taky já umírám spolu s Kristem. A to umírání, ale prosím vás, s Kristem je zároveň cestou k tomu novému vzkříšení, k tomu novému životu. To říká velice pěkně svatý otec v té encyklice o naději, že ta naděje není jenom doufání v něco, co ještě není. Ono je to doufání v tom, že se na nás naplní něco, co už je a co už tak trochu dostáváme. Takže je to takové předjímavé zakoušení něčeho. Bonaventura podle mého soudu měl jasně tu stigmatizaci srdce a těch lidí, kteří mají tu stigmatizaci srdce, je poměrně dost.
Všechno, co jsme si řekli, pane profesore, se dotýká Bonaventurova trinitárního pohledu na Boha, že? To je naše téma.
To, co jsme si všechno řekli, ta zkušenost toho být v Kristu a v duchu,
to je trinitární záležitost.
Tady to vyjít od otce, vrátit se k otci, to je poslání syna v dějinách. Víc otce i syna, vrátit se k otci i synovi je poslání ducha v dějinách. A teď já jsem si položil otázku, dobře, to je ekonomická trojice. A co ta imanentní? Je tam taky ten kruh? A tady je Bonaventura velmi zdrženlivý. On říká, že nejlepší znázornění trojice je bod a je velmi těžké to zrekonstruovat. Já jsem s tím měl problémy, musel jsem toho pročíst a prohledat poměrně hodně, ale chytil jsem ho. Víte, chytil jsem ho jako zločince při činu.
Profesor dogmatiky v roli úspěšného detektiva. Úžasná představa.
Je to tam, jak říkal jeden kazatel. V sentencích jsem našel určitá místa a náznaky v prologu k tomu komentáři k sentencím. Takže on potom existuje vlastně taky ten vnitrobožský kruh věčného synovství, kde syn vychází z otce a zase se vrací k otci a duch svatý vychází z otce i syna zase se k ním vrací. I v té imanentní trojici. A představte si, já to schéma nejdřív zrekonstruoval, popsal, dokonce jsem napsal italský článek a doktorát a tohle. A pak, když jsem psal tu trinitologii, tak to mě napadlo možná už trošku dřív. Najednou jsem si uvědomil, že v tom schématu, v tomhle schématu platí filioque jak Augustinovo, tak východní. Že ten duch svatý vychází jak z otce i syna, tak od otce k synovi i od syna k otci, tak z otce skrze syna. Tam platí všechny alternativy vycházení ducha svatého. Tak jsem z toho byl natěšený, ale musím vám říct jednu věc. Ono to nikoho z té odborné veřejnosti nezajímalo. Ale to nevadí, třeba to bude zajímat ty naše posluchače a třeba jim to udělá radost. Já si totiž myslím, že s těmi božími tajemstvími je to tak trochu jako s uměním. Oni nám dávají život, oni nám dávají radost, oni nás rozehřívají. Chesterton říká, jenom opravdu šťastný člověk může dělat neužitečné věci. On je to neužitečné, ale právě v té neužitečnosti a kráse a harmonii můžeme najít štěstí.
Pane profesore, co ještě dodat? Už musíme končit. Co dodat k Bonaventurovu trinitárnímu schématu?
Bonaventura taky, když hovoří o, a už se dostáváme k tomu tématu, které bude příště, perichoreze. Když popisuje perichoreze, říká, ono je to jako v kruhu. Kde první a poslední bod kružnice spadají na stejné místo. A zároveň je mezi nimi maximální diference toho obvodu kružnice. Takhle on popisuje perichorezi a používá toho slova circumincessio. Circumincessio. Italové, on byl Ital, tak by to četl circumincessio. Určitě pochopíte, když jsem to vyslovil, že to circumincessio je takové nenabroušené a to circumincessio, že to je takové pěkně ostré, takže já dávám přednost tomu circumincessio. Takže tady máme to mysterium perichoreze. To znamená maximální jednota, vzájemné prostoupení a zároveň diference. Proč? Protože milující milovaného přijme do své náruče, ale nepohltí ho. Láska druhého nepohlcuje, láska druhému dává život. Takže tohleto je mysterium perichoreze, circumincessio, a Bonaventura o něm hovořil velice, velice často. Já si myslím, že tahle ochutnávka by úplně stačila. On toho ten Bonaventura udělal mnohem víc. Ale víte, takhle, když to čtete toho Bonaventuru povrchně, tak vám to připadá jako zbožné povídání. Teprve, když to začnete rozebírat, analyzovat a studovat, najednou zjistíte, to je promyšlený, to je nádhera, to je krása. To je jako když hledáte 13. komnatu, jo, a teď najednou namáhavě otevřete zarezivělý zámek, spadnou řetězy, otevřete bránu a najednou vám to vyrazí dech. S údivem koukáte, jste v nádherném sále a už nemáte chuť odtamtud odejít.
Děkuji Bonaventurovi i vám, pane profesore. Takže příště perichoreze.
Příště perichoreze, no.
na další lekci vzdělávacího cyklu dogmatiky úvodu do teologie trojjediného Boha nás pozval profesor Ctirad Václav Pospíšil. 23. díl vzdělávacího cyklu dogmatiky na vlnách Proglasu připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.